From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐซึ่งท่านก็จะสามารถรับฟังได้เช่นกันทางอินเทอร์เน็ตที่ lao.voanews.com
พวกเฮาได้ดําเนินการพัฒนาเวียกงานพลังงานที่มีลักษณะเป็นระบบครบชุดมี
นั่นเป็นคำเว้าต่อหนึ่งของท่านคำมณีอินทิราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแหได้ให้การยืนยันว่าการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาไฟฟ้าในลาวได้ดำเนินไปอย่างตั้งหน้าซึ่งเขาจะนำมาเสนอทานอยู่ในรายการเมืองลาวในปัจจุบันหลังจากรายงานเกี่ยวกับการผลิตยาฟินและโคเคนอยู่ในโลกของสหประชาชาติที่มีระดับสูงเป็นประวัติการณ์ซึ่งจะที่ตามมาด้วยบทบรรณาธิการและข่าวฮอบล่าสุดก่อนอัดท้ายรายการแต่ก่อนอื่นเชิญพบกับนักข่าวของพวกเราพร้อมกับข่าวฮอบโลกภาคที่1ในตอนแรงวันพุธที่27มิถุนายนมื้อนี้ VOA News
สบายดีข้าพเจ้าพุทธสรดวงภูมิ
สบายดีข้าพเจ้าไสเจริญสุขขอเริ่มต้นด้วยข่าวเกี่ยวกับนโยบายการห้ามเดินทางเข้ามาในสหรัฐของท่านทรัมป์ศาลสูงสุดสหรัฐในวันอังคารมานี้ได้ตัดสินเห็นพร้อมการจำกัดในการเดินทางต่อพลเมืองจาก5ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามของรัฐบาล ของรัฐบาลท่านทรัมป์ซึ่งเป็นการมอบไสยศาสนาให้แก่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการบังคับใช้นโยบายที่เป็นปัญหาถกเถียงกันหลายที่สุดของท่านนั้นในการตัดสินด้วยคะแนนเสียง5-4นั้นผู้พิพากษาศาลสูงได้กล่าวว่าอิงตามรัฐธรรมนูญแล้วท่านประธานาธิบดีมีอำนาจภายใต้กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของสหรัฐที่จะจำกัดการเดินทางของชาวต่างประเทศด้วยสาเหตุความเป็นห่วงด้านความมั่นคงแห่งชาติดังที่รัฐบาลได้ให้เหตุผลนั้นประธานศาลสูงสุดท่านจอห์นโรเบิร์ตส์ได้ออกความเห็นที่สำคัญโดยเขียนว่าดำรัสของท่านทรัมป์เมื่อเดือนกันยาปี2017ที่จำกัดการเดินทางนั้นแม้นอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของประธานาธิบดีภายใต้กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของสหรัฐท่านโรเบิร์ตส์ได้เขียนว่าท่านประธานาธิบดีได้เห็นหน้าที่โดยบ่ต้องสงสัยตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยสัญชาติปี2065ที่ว่าพวกสาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศจากประเทศที่ตกเป็นเป้าหมายนั้นจะเป็นอันตรายต่อสหรัฐประธานศาลสูงสุดยังได้ปฏิเสธต่อคำโต้เถียงของพวกที่คัดค้านจากรัฐฮาวายก็คือสมาคมมุสลิมของรัฐฮาวายและพลเมือง3คนที่โต้เถียงว่าการจำกัดการเดินทางต่างๆเป็นการละเมิดต่อบทแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อที่1ของสหรัฐที่ได้บัญญัติไว้ซึ่งได้ห้ามบ่ให้เข้าข้างศาสนาใดหนึ่ง
ผู้พิพากษารัฐบาลกลางสหรัฐคนหนึ่งได้สั่งให้รัฐบาลเอาพวกพ่อแม่และลูกพวกคนเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ถูกแยกออกจากกันหลังจากเขาเจ้าได้เดินทางข้ามเขตชายแดนกลับมารวมตัวอยู่นํากันคืนเป็นส่วนหนึ่งของคําสั่งเบื้องต้นเพื่อยุติการพัดภาคจากกันนั่นนอกจากว่าพ่อแม่ดังกล่าวบ่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายต่อผู้เป็นลูกผู้พิพากษาประจําเขตของสหรัฐทานเดนาซาบรอได้ออกคําสั่งในคดีที่ยื่นฟ้องโดยสหพันธ์เสรีภาพพลเมืองอเมริกันเพื่อต่างหน้าเป็นผู้มีอํานาจให้บางครอบครัวที่ถูกแยกทางกันด้วยการกักขังพ่อแม่ในสถานที่แห่งหนึ่งและลูกของเขาเจ้าอยู่อีกบ่อหนึ่งการกระทําดังกล่าวเฮ็ดให้พวกลูกของคนเข้าเมืองหลายกว่า 2,300 คนถึงแยกจากพ่อแม่ของเขาเจ้านับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศนโยบายบ่มีการผ่อนผันหรือ Zero Tolerance เมื่อ2เดือนที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายในการลงโทษทุกคนผู้ที่เดินทางข้ามชายแดนเข้ามาอย่างผิดกฎหมายท่านทรัมป์ได้สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยตามเขตชายแดนที่เคร่งครัดกว่าเก่าอย่างซ้ำแล้วซ้ำอีกและการเปลี่ยนแปลงต่างๆต่อผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสหรัฐผ่านกระบวนการคนเข้าเมืองที่ถูกกฎหมายท่านซาโบรยังได้สั่งให้นําเอาพวกเด็กน้อยอายุต่ํากว่า5ปีกลับคืนไปหาพ่อแม่ของเขาเจ้าภายใน14วันและเด็กอายุต่ํากว่าเกษียณทั้งหมดภายใน30วัน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันอังคารมานี้ได้กล่าวหาบริษัทผลิตรถจักร Harley Davidson ว่ายอมแพ้จะปิดบริษัทของตนในสหรัฐด้วยการยกย้ายการผลิตไปต่างประเทศเพื่อหลีกเว้นการขึ้นภาษีใหม่ขนาดใหญ่ของสหภาพยุโรปต่อรถจักรของตนที่ผลิตอยู่ในสหรัฐหนึ่งในคําเห็นจากหลายๆอันอยู่ใน Twitter ที่ในเป้าหมายใส่ผู้ผลิตโลจักที่เป็นสัญลักษณ์ของอเมริกาท่านทรัมป์ได้โต้แย้งว่า Harley Davidson บ่ควรสร้างอยู่ประเทศอื่นเลยบ่ควรเลยโดยมีการขายที่หลุดหลงของรถจักร Harley ในสหรัฐท่านทรัมป์ได้ประกาศว่าพวกพนักงานและพวกลูกค้าของเขาเจ้าแม่นบ่พอใจหลายอยู่แล้วต่อพวกเขาเจ้าถ้าพวกเขาเจ้าย้ายเบิงเดอร์มันจะเป็นการเริ่มต้นของจุดจบพวกเขาเจ้าได้ยอมแพ้พวกเขาเจ้าหยุดเซาชื่อเสียงจะหายไปและพวกเขาเจ้าจะถูกเก็บภาษีที่บ่เคยมีมาก่อนผู้นําสหรัฐได้กล่าวว่าบริษัทนี้ตั้งอยู่ในรัฐวิสคอนซินอยู่ภาคตะวันตกตอนกลางของสหรัฐได้ประกาศแผนการออกมาแล้วในปีกายนี้ที่จะย้ายการผลิตของตนบางส่วนจากสหรัฐไปประเทศไทยและบัดนี้ได้นําใส่ข้ออ้างที่ว่าสหภาพยุโรปเก็บภาษีต่อรถจักร Harley ที่ผลิตอยู่ในสหรัฐ 31% เพื่อที่จะสืบต่อการผลิตอยู่ต่างประเทศเพิ่มหลายขึ้นสิ้นส่วนสําหรับรถจักรของ Harley แม้นผลิตอยู่ทั่วโลกที่รวมทั้งประเทศบราซิลออสเตรเลียอินเดียญี่ปุ่นและเม็กซิโก
ขณะนี้ท่านกําลังหับฟังวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันดีซีเชิญท่านฟังข่าวเฮาต่อ
รัฐมนตรีป้องกันประเทศสหรัฐท่านเจมส์แมทติสได้เดินทางไปฮ้อนครหลวงปักกิ่งเพื่อทําการเจรจากับคู่ร่วมตําแหน่งฝ่ายจีนท่ามกลางความเข้มตึงทางด้านการทูตทหารและเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่าง2ประเทศมหาอํานาจดังกล่าวท่านแมทติสได้กล่าวต่อรัฐมนตรีป้องกันประเทศจีนท่านเหวยฟังเฟงจี้ในวันพุธที่ผ่านในวันพุธมื้อนี้ว่าสายพัวพันทางทหารระหว่างวอชิงตันและปักกิ่งแม้นสําคัญต่อสายพัวพันที่กว้างขวางระหว่าง2ประเทศนั้นและว่าท่านหวังที่จะได้ทําการปรึกษาหารืออย่างเปิดและจริงใจกับท่านเวยการเยี่ยมยามของท่านแมตติสได้ถูกบดบังโดยความโมโหของปักกิ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะเก็บภาษีอย่างหลวงหลายต่อสินค้าจีนจนเป็นเหตุให้จีนตอบโต้คืนด้วยการลงโทษของเขาเจ้าเองต่อสินค้าสหรัฐพร้อมกับความบ่พอใจที่มีอยู่ของวอชิงตันเกี่ยวกับการเสริมสร้างกําลังของจีนในทะเลจีนใต้ท่านแมทติสได้ถอนการเสื้อเสริญบ่ให้จีนเข้าร่วมในการฝึกซ้อมทางทะเลระหว่างประเทศขนาดใหญ่ในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งจะมีขึ้นในไวๆนี้
เจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศท่านหนึ่งได้กล่าวต่อบรรดานักข่าวว่าสหรัฐคาดว่าบริษัททั้งหมดในทั่วโลกจะตัดการนําเข้าน้ํามันดิบจากอิหร่านลงเป็น0ภายในวันที่4เดือนพฤศจิกหรือบ่ดังนั้นจะประเสริญกับมาตรการลงโทษของสหรัฐเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศท่านนี้ได้กล่าวอีกว่าท่านได้พบปะกับบรรดานักการทูตจากประเทศยุโรปเพื่อนําส่งข้อความของคณะรัฐบาลท่านทรัมป์ที่ว่าจะเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการลงโทษใหม่ต่อการค้าขายกับอิหร่านภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านในเดือนพฤษภาคมผ่านมาเมื่อมีการถามเกี่ยวกับว่ามีปฏิกิริยาประเภทใดแน่ที่ได้รับจากบรรดาพันธมิตรในประเทศยุโรปที่เป็นภาคส่วนหนึ่งที่ยังคงอยู่ในข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านเจ้าหน้าที่ดังกล่าวว่าข้าพเจ้าก็สืบต่อได้พบเห็นจํานวนของธุรกิจที่ถอนตัวออกจากอิหร่านบริษัทผลิตรถยนต์ของฝรั่งเซนเปอร์โชและอื่นๆเห็นว่าอิหร่านนั้นเป็นสถานที่เฮ็ดธุรกิจที่มีความเสี่ยงหลายเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวตื่มว่าบัดนี้เป็นเวลาสําหรับพวกบริษัททั้งหลายที่จะยุติซื้อน้ํามันของอิหร่านท่านเว้าว่าพวกเขาเจ้าควรหลุดหลงเดี๋ยวนี้อันนั้นแม้นภายในกําหนดเส้นตายคือวันที่4เดือนพฤศจิกอันนั้นเป็นเหตุผลที่พวกเขาได้เสนอให้เป็นช่วงเวลานับตั้งแต่วันที่8เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาคือกับว่าเป็นช่วงเวลาแบบลดผ่อนลง
องค์การนิรโทษกรรมสากลเว้าว่าเขาเจ้ามีหลักฐานที่เชื่อถือได้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่เมียนมา13คนรวมทั้งผู้บัญชาการกองทัพระดับสูงคนหนึ่งด้วยข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติสําหรับบทบาทของเขาเจ้าในการปราบปรามชาวมุสลิมโรฮิงญาที่ได้เริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมปีกายนี้ผู้บัญชาการสูงสุดของกองกําลังป้องกันประเทศนายพลอาวุโสมินอองแหล่งและเจ้าหน้าที่อาวุโสอีก8คนพร้อมกับนายทหารสั้นผู้น้อยคนหนึ่งและเจ้าหน้าที่ตำรวจชายแดน3คนแม้ได้ถูกอ้างในรายงานยาวเกือบ200หน้าขององค์การนิรโทษกรรมผู้อำนวยการฝ่ายรับมือกับวิกฤตการณ์ขององค์การนิรโทษกรรมท่านนางทิรานาฮัสซานได้กล่าวในการเปิดเผยรายงานในวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าบ่มีความผิดพลาดอย่างแน่นอนการกระทําพวกนี้แม้นอาชญากรรมต่อมนุษย์ชาติพวกเฮาเว้าเกี่ยวกับการข่มขืนการฆาตกรรมการทรมานการบังคับให้อดอาหารตายการใส่ระเบิดฝังดินและการวางเป้าจูดหมู่บ้านอย่างกว้างขวางการกระทําพวกนี้แม้นการก่ออาชญากรรมซึ่งห้ายแรงหลายที่เขาเจ้าควรถูกเสนอให้ศาลอาญาสากลชาวโรฮิงญาหลายกว่า 700,000 คนได้ลบหนีออกจากรัฐราคายที่ตั้งอยู่ภาคเหนือของเมียนมานับตั้งแต่วันที่25สิงหาคมปีกายนี้หลังจากการโจมตีของพวกหัววุ่นแห่งโรฮิงญาใส่กองกําลังรักษาความปลอดภัยของรัฐจนนําไปสู่การแก้แค้นทางทหารองค์การสหประชาชาติเว้าว่ากองทัพได้แก้แค้นอย่างเป็นระเบียบดีเป็นระบบและมีการประสานงานกันซึ่งแม้นตัวอย่างจากตําราเฮียนเกี่ยวกับการกวดล้างชนเผ่าชาวโรฮิงญาที่ได้ลบหนีได้เล่าเรื่องที่เจ็บซ้ําใจเกี่ยวกับทหารไปจูดบ้านของเขาเจ้าในรัฐราคายน์ทางภาคเหนือของประเทศข่มขืนฆ่าลักทรัพย์และวางระเบิดนั่นแม่นข่าวฮอบโลกภาคที่1กรุณาติดตามข่าวภาคที่2ได้ในตอนท้ายของรายการ
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตัน DC นครหลวงของสหรัฐอเมริการ ายงานฉบับหนึ่งขององค์การสหประชาชาติเตือนถึงการผลิตยาโคเคนและยาฟินของโลกที่มีระดับสูงเป็นประวัติการณ์ในขณะที่ตลาดของยาเสพติดทั้งสองและยาเสพติดที่ผิดกฎหมายอื่นๆมีการขยายตัวนั้นนักข่าว VOA ลิซาสไตรมีรายงานเกี่ยวกับการผลิตยาเสพติดอยู่ในทั่วโลกปี2018จากห้องการต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมขององค์การสหประชาชาติดังวรรณสรจะนำรายละเอียดมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
รายงานขององค์การสหประชาชาติพบว่าการผลิตยาฟินในทั่วโลกได้กระโดดขึ้น 65% เป็น 10,500 ตนจากปี 2016-2017 และในปี 2016 นั้นมีการผลิตยาโคเคนหลายกว่า 1,400 ตนอยู่ในทั่วโลกซึ่งเป็นระดับสูงสุดเท่าที่เคยบันทึกมารายงานดังกล่าวยังระบุว่ายาโคเคนของโลกส่วนใหญ่แล้วมันมาจากประเทศโคลอมเบียและได้นําไปค้าอยู่อเมริกาเหนือรายงานยังได้กล่าวอีกว่าแอฟริกาและเอเชียแม้นกําลังจะกลายเป็นเขตที่มีการลักลอบขนส่งและบริโภคแห่งใหม่รายงานยังระบุอีกว่ายาฟินนั้นส่วนใหญ่แล้วแม้นผลิตในอัฟกานิสถานและลำเลียงส่งผ่านในอันที่เอื้นว่าเส้นทางแหลมบาลกันเข้าไปหยังเทอร์กีและภาคพื้นยุโรปตะวันตกผู้อำนวยการแผนกปฏิบัติงานขององค์การต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมของสหประชาชาติท่านนางมีวากาโตกล่าวต่อ VOA ว่าวิกฤตการโอปิออยด์ที่กำลังเพิ่มทวีความหายแห่งขึ้นที่บ่แม่นการนำใช้ทางการแพทย์เซ็นยาที่หม้อสั่งแม้นได้กลายเป็นการข่มขู่ที่สำคัญในด้านสาธารณสุขและการปฏิบัติกฎหมายในทั่วโลกท่านนางกาโตกล่าวว่า
It's now accounting for 3/4 of addiction related death around the world so it is a growing concern both in context like the North America
ปัจจุบันนี้แม้นประกอบเป็น3/4ในการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติดอยู่ในทั่วโลกฉะนั้นมันได้พาให้เกิดความเป็นห่วงเป็นใหญ่ทั้ง2ด้านเส้นอเมริกาเหนือบอนที่สื่อมวลชนได้ให้ความสนใจหลายเป็นพิเศษแต่ว่าส่วนใหญ่ของแอฟริกาและเอเชียบอนที่พวกเขาสามารถมองเห็นถึงความคล้ายคลึงกันนี้รายงานพบเห็น275ล้านคนที่มีอายุ ระวาง15-64ปีแม่นใช้ยาที่ผิดกฎหมายอย่างน้อยครั้งหนึ่งในปีกายนี้และเกือบครึ่งล้านคนของพวกที่ติดยาเสพติดแม่นเสียชีวิตท่านหนังกาโตกาวาข้อมูลนี้แม่นอย่างน้อยอยู่และจํานวนพวกที่ใช้ยาตัวจริงและจํานวนการตายนั้นมีท่าทางว่าจะหลายกว่านี้รายงานยังระบุว่ากัญชาแม่นมีการสมใช้หลายที่สุดในปี2016รายงานยังกล่าวอีกว่ายังไวเกินไปที่จะฮู้ได้ว่าผลกระทบของการเฮ็ดให้กัญชากลายเป็นการนําใช้เพื่อการสร้างสรรค์มวลซืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นจะมีน้อยหลายปานใดแต่รายงานแจ้งว่าข้อมูลจากรัฐโคโลราโดซึ่งเป็นรัฐธรรมอิฐของสหรัฐที่เฮ็ดให้การใช้กัญชาเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของการเข้ารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินจากการสมใช้กัญชาเป็นพิษและมีการเพิ่มขึ้นของอุบัติเหตุและการตายในการสัญจรไปมาวรรณซ่อนแก้วดารา VOA
รัฐมนตรีลาวยืนยันว่าจะเพิ่มการส่งออกกระแสไฟฟ้าไปขายให้เวียดนามกัมพูชาและพม่าให้หลายขึ้นโดยคาดว่าทั้ง3ประเทศจะขึ้นกระแสไฟฟ้าจากลาวหลายกว่า 6,000 เมกะวัตต์ซึ่งสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากบางกอกมาเสนอทาน
ท่านคมนีอินทิราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแฮได้ให้การยืนยันว่าการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาในภาคพลังงานไฟฟ้าในลาวได้ดําเนินไปอย่างตั้งหน้าซึ่งบ่เพียงแต่จะเฮ็ดให้มีพลังงานไฟฟ้าเพื่อตอบสนองการสมใสภายในประเทศอย่างเพียงพอเท่านั้นแต่ยังได้มีการส่งออกพลังงานไฟฟ้าไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นนับมืออีกด้วยดังที่ท่านได้ยืนยันว่า
พวกเราได้ดําเนินการพัฒนาเวียดนามพลังงานที่มีลักษณะเป็นระบบครบชุดมีบาด9ขยายตัวที่นักแน่นต่อเนื่องและมีด้านที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดสิ่งผลสําเร็จที่ก้าวกระโดดในการพัฒนาด้านนี้ได้สร้างเงื่อนไขตอบสนองการชุมใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ภายในประเทศของพวกเราในอย่างเพียงพอและมีส่วนเพิ่มขึ้นในการส่งออก
แต่เนื่องจากว่าท่านศิริจิระพงพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทยได้แถลงยืนยันว่าประเทศไทยมีพลังงานไฟฟ้าสำรองในระดับที่เกินกว่าความต้องการภายในถึง 39% ในปัจจุบันนี้เมื่อพิจารณาประกอบกับการสมใช้ไฟฟ้าภายในที่เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 3% ต่อปีจึงเฮ็ดให้สามารถคาดการณ์ได้ว่านับจากปัจจุบันไปจนถึงปี2026ประเทศไทยบ่มีความจำเป็นที่จะต้องนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกแต่อย่างใดทั้งนี้รัฐบาลไทยได้ตกลงซื้อพลังงานไฟฟ้าจากลาวในปริมาณรวม 9,000 เมกะวัตต์ในช่วงปี2019หา2044หากแต่ว่าในปี2021ลาวจะมีแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 13,000 เมกะวัตต์และคาดว่าการส่งใช้กระแสไฟฟ้าภายในลาวจะมีปริมาณรวม2,862 เมกะวัตต์ในปี2021ซึ่งจะเฮ็ดให้ลาวมีพลังงานไฟฟ้าเกินความต้องการภายในและจะต้องส่งออกไปต่างประเทศให้ได้เพิ่มขึ้นอีกในปริมาณรวม 11,038 เมกะวัตต์โดยประเทศที่เป็นเป้าหมายในการขยายการส่งออกพลังงานไฟฟ้าของลาวก็คือเวียดนามกัมพูชาและพม่าหรือเมียนมานั่นเองทั้งนี้โดยรัฐบาลเวียดนามได้ตกลงจะรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากลาวในปริมาณรวมถึง 5,000 เมกะวัตต์ภายในปี2025ซึ่งในระยะผ่านมารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าเวียดนามก็ได้ตกลงรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนเซกองโครงการเขื่อนนำซ้ำโครงการเขื่อนนำหมอและโครงการเขื่อนเซขมานทั้งยังได้ทำการก่อสร้างแนวสายส่งกระแสไฟฟ้าแห่งสูงที่มีขนาด220กิโลโวลต์และ500กิโลโวลต์เพื่อห้องรับการส่งกระแสไฟฟ้าจากลาวไปเวียดนามอีกด้วยส่วนรัฐบาลกัมพูชาก็ได้ตกลงในหลักการว่าจะรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากลาวในปริมาณรวม 1,000 เมกะวัตต์ภายในปี2025หากแต่ว่าด้วยข้อจำกัดในด้านเงินทุนสำหรับนำใช้ในการก่อสร้างแนวสายส่งกระแสไฟฟ้าแห่งสูงจากลาวไปกัมพูชานั่นจึงเฮ็ดให้กัมพูชา นำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากลาวได้เพียง115กิโลวัตต์เท่านั้นในปัจจุบันนี้ทางด้านรัฐบาลเมียนมานั้นก็ได้แสดงความสนใจที่จะรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากลาวบ่น้อยกว่า200เมกะวัตต์หากแต่ก็ยังบ่มีความชัดเจนว่าจะสามารถลงนามร่วมกันในสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าดังกล่าวได้เมื่อใดเพราะว่าลาวกับเมียนมายังบ่มีแนวสายส่งกระแสไฟฟ้าแห่งสูงที่เชื่อมต่อกันส่วนรัฐบาลมาเลเซียก็ได้ตกลงรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากลาวผ่านแนวสายส่งกระแสไฟฟ้าในไทยในปริมาณ100เมกะวัตต์เท่านั้นนับแต่เดือนสิงหาปี2018เป็นต้นไปทั้งนี้โดยภายในปี2021ลาวจะมีแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าถึง100โครงการที่มีกำลังติดตั้งรวมหลายกว่า 13,000 เมกะวัตต์ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 67,000 ล้านกิโลวัตต์โมงต่อปีในนี้แบ่งเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่แล้ว46โครงการมีกำลังติดตั้ง 6,444 เมกะวัตต์ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 35,000 ล้านกิโลวัตต์โมงและกำลังก่อสร้าง54โครงการมีกำลังติดตั้งรวม 6,618 เมกะวัตต์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 32,000 ล้านกิโลวัตต์โมงซึ่งส่วนใหญ่มีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2020-2021รายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA Voice of America
ท่านผู้ฟังที่เคารพในรายการชีวิตชาวลาวของ VOA ประจําแรงวันพฤหัสมื้ออื่นนี้เฮาจะนําเอาการสัมภาษณ์กับสตรีลาวคนหนึ่งในแขวงเควเบกประเทศแคนาดาที่ได้วางบทบาทให้แก่ประชาคมกรุณาติดตามฟัง
อันดับต่อไปแม่นบทบรรณาธิการที่สะท้อนถึงทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในวันที่27กุมภาพันธ์ปี2014กำลังทหารของรัสเซียที่ใส่หน้ากากและบุติดเครื่องหมายทหารได้แทรกซึมเข้าไปในแหลมไครเมียของยูเครนยึดเอาสภาสูงสุดของไครเมียและก็คืบหน้าต่อไปเพื่อยึดเอาสถานที่ยุทธศาสตร์ต่างๆทั่วแหลมดังกล่าวในที่สุดบทบาทที่ว่านี้ก็ได้นำไปสู่การสั่งตั้งรัฐบาลที่นิยมรัสเซียขึ้นมาในไครเมียและในเดือนมีนาก็ได้มีการลงประชามติที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายที่เป็นการเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาเพื่อพยายามเฮ็ดให้การเบียดยึดของรัสเซียเอาดินแดนยูเครนกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายไปดังที่ท่านนางนิกกี้เฮลีย์ผู้ตั้งนาถาวรของสหรัฐได้เว้าไปอยู่ในกองประชุมสภาความมั่นคงองค์การสหประชาชาติในเดือนพฤษภาคมก็แม่นว่าเวลากำลังของรัสเซียเข้าไปในเมืองหลวงของไครเมียในปี2014นั้นมันเป็นการละเมิดโดยกงต่อกฎบัตรของสหประชาชาตินับตั้งแต่นั้นมารัสเซียก็ได้บุกเข้าไปในภาคตะวันออกของยูเครนสร้างความหายนะทางด้านมนุษยธรรมซึ่งเป็นการท้าทายต่อผู้คนจำนวนหลายๆล้านคนสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียซึ่งเป็นการสู้รบกันโดยผ่านพวกกองทหารบ้านที่อยากแบ่งแยกดินแดนได้ขยายตัวออกอย่างว่องไวไปสู่เขตอื่นๆทางภาคตะวันออกของยูเครนโดยเฉพาะในเขตดอนบัสและยังสืบต่อมาจนเท่าถึงทุกมือนี้ถึงแม้จะมีการปฏิเสธอย่างจะแจ้งก็ตามแต่ก็บ่มีความสงสัยหยังที่ว่ารัสเซียเป็นผู้สุกยู่สงครามดังกล่าวพวกหัวหนแหงในภาคตะวันออกของยูเครนแม่นขึ้นโดยกงกับทางการทหารของรัสเซียที่ประกอบอาวุธให้พวกเขาฝึกอบรมพวกเขานำพาพวกเขาและสู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกเขากำลังผสมของรัสเซียอยู่ทางภาคตะวันออกของยูเครนประกอบด้วยรถถังเป็นจำนวนพันๆคันรถหุ้มเกราะและปืนใหญ่ท่านนางเอกอัครราชทูตเฮลีกล่าวว่าแน่นอนบทบาทของรัสเซียไม่ได้สร้างความหายนะในการทรมานขึ้นอยู่ในยูเครนนี่บ่แม่นสงครามเย็นเดือนพฤษภาเป็นเดือนที่สภาพการด้านความปลอดภัยมีความห้ายแห้งขึ้นพร้อมด้วยการละเมิดสัญญาหยุดยิงก็แม่นมีเพิ่มขึ้นการล่มตายและบาดเจ็บสูงขึ้น และพวกทหารก็ตายไปและบาดเจ็บหลายขึ้นท่านนางเอกอัครราชทูตเฮลี่กล่าวว่ารัสเซียสามารถที่จะแก้ไขความผิดดังกล่าวได้โดยลำพังแต่ก่อนอื่นหมดแม่นต้องได้รับรู้เสียก่อนขอแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกันนี้บ่แม่นว่าจะมีขึ้นบ่ได้มันเป็นเรื่องที่เฮ็ดได้อย่างง่ายๆรัสเซียจะต้องได้ถอนกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ออกเฮียกห้องให้พวกตัวแทนของรัสเซียจงพากันเคารพนับถือการจุดยิงและปฏิบัติตามพันธะใต้ข้อตกลงมิงสก์พวกเขาขอประณามอย่างสุดขีดการพัวพันของรัสเซียในภาคตะวันออกของยูเครนและการเบียดยึดของเขาในไครเมียการลงโทษของสหรัฐที่พัวพันกับการหุกหาญไครเมียจะมีอยู่ต่อไปจนกว่ารัสเซียจะส่งคืนแหลมไครเมียและจนกว่ารัสเซียจะถอนกำลังของตนออกจากภาคตะวันออกของยูเครนและเคารพนับถือพันธะของข้อตกลงมิงสก์บ่ดังนั้นการลงโทษของเขาที่ตอบโต้ต่อความประพฤติอันโอหังของพวกเขาอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศก็ยังคงมีอยู่คือเก่า
นั่นแม่นบทบรรณาธิการที่สะท้อนถึงทัศนะของรัฐบาลสหรัฐขณะนี้ท่านกำลังหับฟังวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐก่อนจะจากกันไปในแรงมื้อนี้ขอเชิญท่านรับฟังข่าวฮอบล่าสุด
ปักกิ่งมีคำสั่งให้หน่วยยามฝั่งของตนอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของทหารเพื่อเตือนประเทศต่างๆรวมทั้งสหรัฐบ่ให้แทรกแซงเข้าในการควบคุมของตนอยู่ในทะเลจีนใต้ที่ยังมีการขัดแย้งกันอยู่นั่นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1กรกฎนี้หลังจากสหรัฐได้ส่งกำปั้นหลายลำเข้าไปในทะเลจีนใต้7เทือนับแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เข้ากำตำแหน่งในปีกายและสหรัฐได้ส่งเหือบินทิมระเบิด B-52 บินผ่านเขตทะเลดังกล่าวในต้นเดือนนี้พวกนักวิชาการเชื่อว่าคำสั่งให้หน่วยยามฝั่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาใหม่ของพวกทหารแม่นถูกต้องกับความพยายามของประเทศของประธานประเทศท่านฉีจิ้นผิงนับแต่ปี2012เป็นต้นมาเพื่อปรับปรุงในการขยายเขตปฏิบัติงานและความสามารถของกองทัพยานสำรวจอวกาศลำหนึ่งของญี่ปุ่นได้ไปฮอดดาวเคราะห์น้อยหน่วยหนึ่งหลังจากการเดินทาง300ล้านกิโลเมตรซึ่งใช้เวลาถึง3ปีครึ่งผ่านเลิกเข้าไปในอวกาศเพื่อเก็บกรรมข้อมูลเกี่ยวกับต้นกำเนิดของระบบสุริยะจักรวาลจบข่าว
น่าเสียดายที่เวลาของเราได้หมดลงแล้วข้าพเจ้ากิ่งสวรรค์ปฐมวงศ์พร้อมด้วยคณะ VOA ขออำลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในแรงมืออื่นแต่เวลา 7:30 8:00 นตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่1575กิโลเฮิรตซ์และท่านก็จะสามารถรับฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com ขอให้ท่านจงมีสุขภาพเข้มแข็งสบายดี